ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. PAS, platforma DA, Liberal Democrație își întețesc criticile împotriva trecerii la votul uninominal.
Întrebarea este dacă autorii documentului sunt doar incompetenți și ignoranți sau dacă și-au propus să scandalizeze societatea în mod intenționat, aruncând în discuții un proiect atât de prost.
Europa liberală răsuflă ușurată. Olandezii au respins populismul naționalist la alegeri. Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre mamele cu copii din închisorile Moldovei. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii opoziției de centru-dreapta au criticat legea propusă de guvernare ca deputații să fie aleși în circumscripții uninominale, nu pe liste de partid. Maia Sandu, Andrei Năstase și Viorel Cibotaru au avertizat cu proteste. Lidera PAS a spus că șeful PD, Vlad Plahotniuc, ar urmări uzurparea puterii.
În condițiile actuale, sistemul uninominal ar permite consolidarea puterii în mâinile unui singur om și ale grupării sale oligarhice, în pofida faptului că alegătorii îi detestă.
Democrații susțin însă că vor să aducă deputații mai aproape de alegător. Un sondaj de opinie prezentat astăzi sugerează că alegătorii din diaspora ar sprijini ideea, dar credibilitatea sondajului a fost pusă la îndoială de partidul Maiei Sandu. Președintele Igor Dodon a cerut guvernului să introducă în programul de studiu disciplina Istoria Moldovei din următorul an de învățământ. Într-o scrisoare trimisă premierului Pavel Filip și rămasă deocamdată fără răspuns, Dodon afirmă că studierea istoriei românilor ar crea impedimente la consolidarea statalității Republicii Moldova. O tentativă asemănătoare a fost făcută de guvernarea comunistă la începutul anilor 2000, dar a eșuat în urma unor proteste ample. Procurorii anticorupție l-au inculpat pentru corupție pasivă pe ministrul agriculturii Eduard Grama și au cerut suspendarea acestuia din funcție. Reținut miercuri sub bănuiala de luare de mită pentru înstrăinarea bunurilor Colegiului Național de Viticultură și Vinificație, ministrul s-a simțit rău la interogatoriu și a petrecut noaptea la spital. Astăzi medicii au decis să-l țină mai departe sub supraveghere într-o instituție specializată. Este pentru prima dată când un ministru în funcție este reținut pentru mită. Într-o recentă anchetă jurnalistică, Grama a declarat însă că nu a fost implicat în tranzacțiile care i se impută. Premierul olandez Mark Rutte, care l-a înfrânt pe radicalul de extremă dreapta Geert Wilders la alegerile de miercuri, a spus că Olanda a ales să nu facă experimente cu securitatea, stabilitatea și prosperitatea.
După Brexit și după alegerile americane, Olanda a spus stop populismului de proastă calitate, a declarat Rutte în noaptea de după alegeri.
Mulți lideri europeni au răsuflat ușurați. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a spus că votul olandezilor a fost un vot pentru Europa și împotriva extremiștilor. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că o așteaptă în vizită pe cancelara germană Angela Merkel pe 2 mai. Ar fi prima asemenea vizită în 3 ani de tensiuni cauzate de anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și declanșarea războiului din estul Ucrainei. Astăzi, la aniversarea referendumului din Crimeea folosit de Rusia pentru a justifica anexarea, Statele Unite au difuzat o condamnare categorică a acelor evenimente, confirmând că politica americană în această privință nu s-a schimbat după instalarea administrației Trump la Casa Albă.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Liderii partidelor de opoziție PAS, platforma DA, PLDM, care se opun votului uninominal încă din momentul în care abia se zvonise că democrații ar avea intenția să-l promoveze, au adăugat astăzi o nouă critică ideii. Proiectul de lege publicat de democrații este atât de plin de lacune, au spus cei trei, încât cu greu le vine să creadă că ar exista o intenție adevărată de a-l promova. Liliana Barbăroșie relatează.
Una din lacunele la care indică cei trei e că proiectul ar permite redesenarea circumscripțiilor electorale cu doar 3 luni înainte de scrutin. Pare a fi o portiță deschisă pentru schimbarea regulilor de joc în timpul jocului, au spus cei trei politicieni. Înainte de a se lansa în cursă, candidații vor trebui să obțină un certificat de integritate, dar instituțiile care vor fi abilitate să efectueze această certificare sunt suspectate de cei trei de a se afla sub control politic. În urmare, ar putea să se dedea anumitor abuzuri. La fel, spune Maia Sandu, Andrei Năstase și Viorel Cibotaru, a lăsat la discreția cecului să reglementeze participarea diasporii la următorul scrutin, reglementare care în proiect apare sub tradiționala formă de preînregistrare prealabilă, ar însemna să limitezi, la fel cum s-ar fi întâmplat în prezidențiale, precizează liderii opoziției, dreptul la vot a acestei categorii de cetățeni.
Întrebarea este dacă autorii documentului sunt doar incompetenți și ignoranți sau dacă și-au propus să scandalizeze societatea în mod intenționat, aruncând în discuții un proiect atât de prost. Cel mai probabil, strategia lor este să promoveze ulterior un proiect la fel de nociv pentru procesul democratic,
a spus Maia Sandu. În viziunea celor trei lideri de partide, democrații au lansat uninominalul ca să obțină măcar sistemul mixt.
Ținta reală a acestei inițiative este sistemul mixt electoral, pentru că doar într-un sistem mixt Plahotniuc mai poate accede în Parlament. Într-un sistem uninominal, în nicio circumscripție din Republica Moldova, Plahotniuc nu are vreo șansă să treacă în Parlament,
a explicat Andrei Năstase. Spre deosebire de uninominal, sistemul mixt pare să fie mai pe placul unor forțe politice existente în Parlament. Nu și pentru cei trei lideri ai opoziției, însă, care spun că necesară cu adevărat ar fi doar perfecționarea sistemului actual, eventual prin deschiderea listelor ca alegătorul să poată alege din garnitura de partid persoana care inspiră mai multă încredere. Ei s-au declarat hotărâți să organizeze măsuri de protest dacă democrații vor continua demersurile pentru promovarea unuia din cele două sisteme electorale scontate de ei. La 2 zile de la publicare, proiectul democraților prin care ar urma să se înfăptuiască trecerea de la sistemul electoral proporțional la cel uninominal și-a atras deja mai multe critici din partea societății civile. Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, spune că proiectul democraților exclude cu desăvârșire votul din regiunea transnistreană. Potrivit Constituției, regiunea transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova. Dacă acest proiect prevede că în regiune deocamdată nu se pot organiza alegeri, asta înseamnă de fapt să excluzi din procesul de vot peste 300.000 de cetățeni, a explicat el. Analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, indică la o altă gravă, la părerea sa, lacuna a proiectului, posibilitatea de revocare prin referendum local a mandatului. Este o momeală asta pentru cetățeanul neinformat, dar Constituția nu permite așa ceva, explică analistul, care mai atenționează că propunerea democraților va lipsi de reprezentare parlamentară segmente importante ale societății, cum ar fi, de exemplu, curentul unionist. Ideea în sine a trecerii la votul uninominal, care deocamdată nu pare să aibă suficient sprijin parlamentar pentru a fi adoptată, este văzută cu ochi răi, mai ales de cei care cred că ar fi o invenție a democraților ce servește interesului lor de a rămâne la putere și după alegerile din 2018, în ciuda declinului din sondaje. Europarlamentara Monica Magovei a atenționat acum câteva zile că introducerea acestui vot ar fi periculoasă pentru Moldova, întrucât oligarhii ar putea să cumpere voturile prin diverse metode cu bani mulți. Înregistrat acum 2 zile în legislativ, proiectul democraților nu a fost deocamdată dezbătut în vreun eveniment public, așa cum a promis puterea să procedeze înainte de a lua vreo decizie. Nu se mișcă dezbaterea nici în grupul de lucru care a fost creat de speakerul Andrean Candu, după ce ONG-urile care ar fi urmat să participe au spus că nu vor accepta decât discuțiile despre îmbunătățirea legislației electorale existente, iar nevoia unui alt sistem ar putea fi examinată după 2018 cu aplicare din 2022. Din Chișinău, Leana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 la Moldova 1, accesibilă pe net la europalibera.org, se numește Dragă Stalin.
Dosarele din Arhiva Națională conțin încă multe file puțin cunoscute din perioada sovietică. Aflăm bună oară că pe vremea deportărilor sau a foametei, unii moldoveni au avut curajul sau poate naivitatea să ceară ajutor. și nu de la oricine, ci de la Stalin, care era pentru ei conducătorul suprem.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Chișinău au fost prezentate rezultatele unui sondaj de opinie realizat de compania IMAS printre moldovenii stabiliți cu traiul în străinătate. O constatare, ideea votului uninominal este populară în rândul diasporei. Ala Ceapai.
Două întrebări referitoare la alegerea deputaților în circumscripții uninominale le-au fost adresate respondenților. Li s-a cerut mai întâi să spună dacă ar vrea să-și aleagă în mod direct un anumit număr de reprezentanți în Parlament. 87% dintre cei chestionați au spus că ar susține o asemenea inițiativă. La întrebarea directă despre modalitatea de alegere a parlamentarilor, doar 51% dintre respondenți au optat pentru sistemul uninominal. Reprezentanții diasporii au fost chestionați despre eventuala trecere la votarea deputaților în afara listelor de partid, înainte ca Partidul Democrat să-și fie anunțat oficial care este modelul preferat de formațiune. Directorul IMAS, Doru Petruțe, a fost întrebat în conferința de presă de ce sondajul a anticipat lansarea oficială a propunerii de modificare a sistemului electoral.
Îmi permit și eu să vă întreb ceva. Compania IMAS trebuie să efectueze sau să adreseze întrebări doar funcție de anunțurile politicienilor. Tema e în discuție de foarte multă vreme. Uitați-vă la grupul de ONG-uri, de cât timp discută lucrurile ce țin de sistem electoral. Iar tema uninominalului, bun, a existat și o zvonistică suficient de mare.
65% dintre respondenți au spus că sistemul uninominal ar avantaja anumite partide mai curând decât ar oferi șanse egale tuturor. Întrebați pe care partid anume l-ar avantaja, fiecare al doilea respondent a indicat Partidul Acțiune și Solidaritate. Este formațiunea condusă de Maia Sandu, pe care diaspora a votat-o masiv la alegerile prezidențiale din noiembrie trecut. Potrivit sondajului, Maia Sandu rămâne cea mai populară în rândul emigranților și este sprijinită de 70% din cei chestionați. Pe locul 2 se situează liderul platformei DA, Andrei Năstase, cu 42%. Președintele Igor Dodon are un sprijin de 14%, iar pe ultimul loc se plasează liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Întrebați câte mandate de deputat ar trebui alocate reprezentanților diasporei, majoritatea a optat pentru cel puțin 4. Proiectul propus de democrați prevede ca diasporei să-i revină o cotă de 3 mandate, dar nu stabilește mecanismul de alocare a acestor mandate. Interpretând rezultatele sondajului, mai multe instituții media, în special cele afiliate Partidului Democrat, au concluzionat că 90% din diaspora sprijină inițiativa democraților de trecere la votul uninominal. Această concluzie a trezit mai întâi nedumerire, iar apoi și un val de critici pe rețelele de socializare, inclusiv din partea mai multor reprezentanți ai diasporei. Mulți dintre ei, cunoscuți în spațiul public, au spus că nu au fost invitați să participe la acest sondaj. Unii dintre cei care fuseseră chestionați s-au arătat surprinși de modul nu tocmai nepărtinitor la părerea lor în care au fost rugați să se pronunțe asupra oportunității votului uninominal. Imediat după lansarea sondajului realizat de IMAS, o chestionare alternativă a fost lansată într-un grup al diasporei pe Facebook. Până nu demult nu apăruse niciun vot de sprijin în favoarea votului uninominal. În cadrul sondajului realizat de IMAS au fost chestionați 599 de moldoveni plecați peste hotare. Aceștia au fost selectați, a explicat Doru Petruțe, din diferite țări proporțional cu numărul alegătorilor care au votat în turul 2 al alegerilor prezidențiale din toamna anului trecut. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare, o relatare de la Dan Alexe despre învățămintele alegerilor din Olanda pentru o Europa cuprinsă de populismul naționalist și xenofob.
Nu Nu doar liberalii din întreaga Europa au respirat ușurați după alegerile din Olanda, dar și conservatorii, ba chiar și stânga, după ce partidul premierului olandez Mark Rutte a rămas principala formațiune politică, chiar dacă a coborât la 33 de deputați de la 40 câți avea din totalul de 150 din Parlament. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu toate că provine din familia politică conservatoare a creștin-democraților, l-a felicitat de îndată pe Mark Rutte. A fost un vot pentru Europa, un vot împotriva extremiștilor, a spus Juncker. Angela Merkel a spus, mă bucur că putem continua colaborarea între prieteni, vecini și europeni. Și, desigur, un salut rapid a venit de la Guy Verhofstadt, fostul premier belgian și lider al liberalilor în Parlamentul European. Vântul suflă în pânzele partidelor pro-europene, a spus Guy Verhofstadt. Scorul lui Geert Wilders era văzut ca un indicator al progresului populiștilor și extremiștilor în Europa în perspectiva alegerilor viitoare din Franța și Germania. Participarea la vot a fost masivă, aproape 82% din cei 13 milioane de alegători. Unele birouri de vot au rămas de altfel deschise mult după orele 21 din pricina marii afluențe a votanților. Mai multe orașe și circumscripții au trebuit să tipărească în regim de urgență buletine de vot suplimentare sau să instaleze rapid noi cabine de vot. Peste 20% din populație a votat pentru liberalii lui Mark Rutte, care obține astfel 33 de locuri în Parlament din 150. Cu tot tamtamul mediatic, partidul extremistului Geert Wilders n-a câștigat decât 5 locuri în plus față de precedenta legislatură, urcând la 20 în prezenta. Nimeni însă nu va face coaliție cu el. Cei bătuți au fost socialiștii, care au pierdut 20 de scaune, rămânând doar cu 9 parlamentari. Rezultatul alierilor la guvernare până acum cu dreapta liberală a premierului Mark Rutte. DENK, partidul fondat de 2 deputați turci, intră pentru prima oară în legislativ, iar ecologiștii sunt la rândul lor mari câștigători cu 14 locuri. După Brexit și victoria lui Donald Trump în Statele Unite, toți ochii erau ațintiți spre Olanda, primul vot important în acest an care va mai vedea alegeri decisive în alte 2 țări fondatoare ale Uniunii Europene, cele mai importante din Uniune, care în curând va coborî la 27 de membri. Cele 2 țări care vor avea alegeri anul ăsta sunt Franța și Germania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cam 1000 de polițiști au demonstrat astăzi la București, cerând salarii mărite. Veniți din diferite județe ale țării, polițiștii au pichetat sediul Ministerului de Interne, suflând în fluiere și vuvuzele și scandând cea mai populară lozincă a recentelor mari proteste antiguvernamentale, hoții. Liderii polițiștilor au spus, printre altele, că apărătorii ordinii și legii ar fi discriminați pe plan salarial față de alți angajați bugetari. De la București, Sabina Fati.
Un polițist îmbrăcat în uniformă poartă în locul caschetei o bonetă albă și ține în mână o pancartă pe care scrie mai bine asistent decât polițist, mai bine local decât sectorist, parafrazând versurile unui cântec vechi din piața Universității anului 1990. Împreună cu alte peste 1000 de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne, acest polițist cere măriri de salarii, iar creșterea să fie la fel ca pentru lucrătorii din sănătate, unde lefurile s-au majorat deja cu 50%. Pe un alt carton, un polițist a scris cu pixul, siguranța națională nu este nici cât minimul garantat pe țară. Pe alte pancarte se putea citi, polițist caut slujbă de șofer la ambulanță, la bani mereu ne-ați amânat, dar astăzi noi ne-am săturat, sau polițist nu cerșetor. La protestul de astăzi au venit reprezentanții mai multor sindicate ale polițiștilor pentru a convinge conducerea ministerului să-i sprijine în rezolvarea nemulțumirilor pe care le au, să fie consultați în privința legii salarizării unice și mai ales să se facă anumite corecții la hotărârea de guvern numărul 1 din 2017, cea care stabilește salariul minim pentru bugetari la 1450 de lei, adică 320 de euro. Polițiștii susțin că sunt discriminați față de celelalte categorii bugetare, fiindcă în salariul lor minim au fost introduse și sporurile, care în mod normal trebuie plătite separat peste salariul calculat funcție de minim hotărât de guvern. Sindicaliștii spun că doar sporurile de noapte și de weekend le sunt date corect. În acest moment, declară Cosmin Andrei, președintele Sindicatului Polițiștilor Europeni Europol, sunt aproximativ 40.000 de polițiști plătiți cu salariul minim de 1.450 de lei, în care sunt introduse sporuri sub formă de sume compensatorii. Polițiștii au strigat în fața Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Muncii, hoții, hoții, și după discuțiile avute cu oficialii de la interne, au plecat nervoși în marș spre guvern. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rubrica Lumea din jur a fost realizată de data aceasta de la Chișinău de Tatiana Ețcon.
Reintegrarea în societatea persoanelor care trec prin experiența detenției este testul pe care autoritățile din Republica Moldova încă nu l-au susținut. Pentru ca închisoarea să devină un loc în care cel care a greșit poate să se schimbe și dezvolte, este necesară reorganizarea sistemului penitenciar. Sunt câteva dintre concluziile care rezultă din cele trei studii realizate de misiunea norvegiană de experți pentru promovarea supremației legii în Moldova, NORLAM, făcute publice în cadrul conferinței internaționale Femeile și minorii în detenție. Trecut, prezent, dar viitor, Natalia Vâlcu, consilieră juridică în cadrul NORLAM și unul dintre autorii cercetărilor, consideră că sistemul de penitenciare nu se arată foarte preocupat de viitorul persoanelor care stau după gratii.
Întrebarea pe care ne-am pus-o este dacă resocializarea, în condițiile în care este organizat sistemul de executare a pedepselor în Republica Moldova, este posibilă într-un mod eficient. Concluzia este că nu. Ca acest lucru să devină posibil, trebuie reorganizat sistemul penitenciar. Dacă avem 300 și ceva condamnate și 6 angajați care asigură reintegrarea lor, ne dăm seama că suntem foarte departe de a ajunge la o reintegrare eficientă.
Studiile NORLAM-ului au în vizor situația de la penitenciarul pentru femei de la Rusca și cel pentru minori de la Goian. De ce femeile și copiii? Pentru că aceste categorii de deținuți sunt cele mai vulnerabile, explică autorii.
Ceea ce am depistat noi în evaluarea funcțională a penitenciarului numărul 7 Rusca este aplicabil tuturor penitenciarilor din Republica Moldova, din păcate. Rezultatele din acest studiu nu fac altceva decât să confirme modul în care este organizat sistemul penitenciar la etapa actuală. Și trebuie să ne punem întrebarea, în ce măsură reușim noi să realizăm scopul pedepsei penale, iarăși reintegrarea condamnaților, dacă noi nu reușim să funcționăm așa cum trebuie să funcționeze un sistem penitenciar. Nu este vorba aici atât de bani, cât de niște schimbări la nivel de organizare a penitenciarului și de stabilirea anumitor priorități. Din păcate, prioritatea la etapa actuală în cadrul penitenciarului nu este condamnatul. Priorități sunt foarte multe altele, numai nu revenirea a unui om cu valori acceptate de societate după eliberare.
Cercetările mai arată că violența în familie forțează femeile să încalce legea, că obiceiurile și subcultura specifică închisorilor marchează profund și pe termen lung comportamentul copiilor și tinerilor ajunși după gratii. Inclusiv din aceste motive, este principal ca aceste persoane să primească anume în timpul detenției sprijinul necesar pentru a putea reveni la viața de după închisoare. De acest lucru este convins și psihologul Andrei Chișcu din România, care de ani buni lucrează cu persoanele private de libertate.
Ceea ce sunt relațiile pe care copiii le pot avea sau le pot dezvolta cu persoane adulte capabile să ajute copiii să-i susțină în procesul de învățare de noi abilități, de reglare emoțională sau de liniștire, de învățarea unor noi modalități de răspuns în situațiile conflictuale, în așa fel încât să poată să dobândească un sentiment de încredere și un sentiment de incluziune în societate.
Una dintre persoanele care de ani buni încearcă să contribuie la îmbunătățirea situației în penitenciarele din Moldova este Hilde Lundebai. Ea vine cu experiența ei din domeniul corecției. Mai bine de 14 ani conduce cea mai mare închisoare de femei din Norvegia. Acum 10 ani s-a alăturat echipei NORLAM și an de an vine în Moldova.
Cred că cel mai important principiu este să încerci să creezi în închisoare un mediu cât mai firesc posibil. Mă refer la tot ce se întâmplă în închisoare. Deținuții au propriile haine, odăi separate, participă la diverse activități și circulă liber prin închisoare. De asemenea, este foarte importantă instruirea angajaților penitenciarului. În Norvegia, ofițerii penitenciari sunt instruiți timp de 2 ani. Ei studiază foarte mult despre psihologie și cum să comunice cu persoanele care au trecut prin experiențe negative. Încercăm să tratăm deținuții pe fiecare în parte și încercăm să-i vedem ca persoane, ca ființe umane. Încercăm să aflăm care sunt necesitățile lor, astfel încât după ispășirea pedepsei să se descurce cât mai bine în societate. Este vorba de etică, de instruirea angajaților cum să trateze deținuții ca pe niște ființe umane și pornind de la asta, totul se va simplifica. Acest lucru nu depinde de bani, dar arată cum gândim despre alți oameni și despre deținuți ca o parte integrantă a societății din Moldova.
Norvegia este un model nu doar pentru Moldova. Numărul foarte mic al persoanelor care revin în închisoare este un argument în acest sens. Semn că pedeapsa și-a îndeplinit rolul, a ajutat deținutul să devină o persoană mai bună. În Moldova, susține experta norvegiană, acest lucru va fi posibil atunci când închisorile vor deveni mai umane, iar prioritatea angajaților din sistem va fi deținutul și necesitățile acestuia. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Se împlinesc 10 ani de la înființarea Consiliului Concurenței, structură autonomă, care răspunde în fața Parlamentului. Președinta Consiliului, Viorica Cărare, a fost invitată a studioului nostru din Chișinău și a răspuns întrebărilor Valentinei Usu.
Într-o economie precum cea a Republicii Moldova, ce se face mai simțit, monopolul sau concurența?
Să zic că economia Moldovei nu este monopolizată, nu-i corect. Avem domenii multe, unde avem suficient de multe bariere de intrare, unde avem reglementări excesive și unde putem să zicem că avem foarte mulți dominanți. Cu regret, vreau să vă zic că aceste domenii sunt cele reglementate. Adică, acele domenii unde există regulatori, acolo sunt cele mai multe probleme concurențiale. Și acolo sunt cele mai multe abuzuri și acolo sunt tot felul de încălcări concurențiale. Asta poate fi din două motive, sau din vina regulatorului, sau din vina legislației existente. Deja în fiecare caz aparte...
Tocmai vreau să vă întreb cine propune amendamente ca să îmbunătățească legislația, dar mai întâi să faceți precizarea totuși care sunt aceste domenii.
Noi avem probleme concurențiale absolut în toate domeniile reglementate. Cum este? Domeniul asigurărilor, domeniul bancar, energetica, comunicațiile electronice, domeniul audiovizualului. Deci, peste tot unde există regulatori, noi pe aceste piețe avem probleme concurențiale. Pentru că în aceste domenii, preponderent trebuie să lucreze regulatorul care este acolo. Deci noi, Consiliul Concurenței, intervenim primii în piețele libere, în piețele concurențiale.
Deci agențiile naționale pentru reglementare, ele sunt cele care trebuie să facă mai multă ordine.
BNM, CNPF, ANRIA, NARCTI, este domeniul lor de reglementare, ei trebuie să se implice în primul rând și noi, adițional, dacă este nevoie, într-un fel sau altul îi ajutăm.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu de la ziarul Expressul din Ungheni.
Actorul Nicolae Dari a revenit acasă. Artist al poporului, de aproape jumătate de secol pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, dânsul a avut o întâlnire de suflet pe 14 martie cu pământenii săi la Ungheni. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Publică Dimitrie Cantemir. De fiecare dată vin la Ungheni cu plăcere, pentru că aici, nu departe, se află cel mai frumos sat căruia îi zice Blindești și unde am văzut pentru prima dată răsăritul soarelui, a declarat pentru Expressul Nicolae Dari. La întâlnirea cu actorul au venit zeci de persoane, astfel încât sala bibliotecii la un moment dat a devenit neîncăpătoare. 8 copii din diverse instituții de învățământ ale raionului Călăraș au realizat filmulețe despre limba lor maternă, română, pe care le-au prezentat la concursul Limba noastră e o comoară. Juriul, potrivit Elenei Goanța, șefa direcției învățământ Călăraș, a rămas încântat de originalitatea filmuleților elaborate și responsabilitatea cu care au fost realizate. Elevii au prezentat inspirat rolul limbii ca valoare națională și importanța vorbirii corecte, a subliniat dânsa. În majoritatea acestor filmulețe, elevii s-au axat pe corectitudinea vorbirii limbii române și pe necesitatea renunțării la rusisme, care, vorba copiilor, ne fac limba mai urâtă. Premieră pentru Republica Moldova. La Ungheni este organizată în aceste zile o caravană a consilierilor raionali. Sunt prevăzute 11 trasee. Un traseu va cuprinde 3 comune. Fiecare oprire va dura o oră și jumătate, timp în care aleșii poporului vor purta discuții cu cetățenii. Fiecare echipă va fi alcătuită din cel puțin 7 consilieri raionali, 3 reprezentanți ai societății civile și cel puțin 2 persoane din mass media.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.